Ενέργη, αν καπνέ, δεν είναι αντίρρηνα την ιερά, πάω ότι και πια είναι το αντιτερήσιο, νέμψα το καρυβανή Μαϊσό, όταν την φροντάρανα, Αντριάν Φασαλαμάν, το ξερουσίσα τη Μανίντανα, νομίζω ότι είσαι καμτσική του, μια μνήσα καφού, άρα Πασαλαμάνα, Μάρκα Ρασαμάνα, να φύγει, νέμ κουνε να ρωνο Μάρκα. Μου όμω αυτή την τεχνική, αν τη και πια είναι το αντιτερήσιο, δεν από καμιά σωμνή, βεντού, κατσαν καραντρό κατραβεντίσια, να βεντού, κατσαν καραντού ζηρουνεύνα, μα να είσαι μέσα μνή ζηρουτρών τροζηρού, βίτε, αβισάν σε καν ζηρουτού. Ήρεσε καβέ, σα καπαρα πασαλαμάντσι, για σμάρμα να ήρνε, αν είσαι, αν το μόνο βολούγα, ναι. Τα μνή, σε ζουκτόπερ, τα μνή σαπούσια, νιάντρε σε πυρηνίνα, να καλασάν, να ήρεσε σα καφάτι. Να τη θάραρσι, για σμίση, μα τη σωτσίξ, αν το βιάν, ρουάν, φυρέ καν σε τυβία. Αφιλάν, αλλά σε κάψε έτσι, την φαρούαν, σε βαμισία έναν, είναι φαραμούνα, να είναι τώρα πίσω να είναι κιού, αμα από τσαπνουτίνα, μα είτε είμαν να ούλανα, αμνήψα καφουάνα, να καμαρουνιούλα, την αναπακύπτωβε, αλλά ως ερίσακα, σε κάφαρα πάσα λαμανζένου, ρίσαν, αμβάν, μιλέζε καν τα αδιάνια, άρακαν την δοκτήρ Μαρίσιο, μήνω παμιένιζε με τα τάπα νητρισιονίστα, ατι ένα σάρτα πήρ δοκτήρα, μα καμισαρίβα, τι αλλόν τι ένας ανήνιζε καν κιάρκα, την τούνταν σιγε πιένε του, είναι να το βίσα κάφου αραπασαλαμάν. Να το βίσα κάφου αραπασαλαμάν αριούλα. Τι σα κάφου λάνζα λάνζα. Άρα καν φιλάνιου λαϊράια. Μαν άρα καν φασαλαμάν. Να το υπάτανε. Νι φιλάνια μοιάσανε τα πανάντρου. Θέζα να το βίσα κάφου αραπασαλαμάν. Ήζανε αρκαρακνιούλ. Δε να το νιούλαν η ούλα το βίσα. Ούλα σαλάμα. Τι νιούλα τσιμάνα να ούλα να φασαλαμάν μίντσαν. Να μαντάλιουα. Φουάν κρυπακέλ, να φουάν τάζ, να φουάν κοροναβιρίς, να αριθνάμ τάζ, σε ζάνε, το ούλα σαλάμ. Δε γένε τσιμανή, να παρόζω, εμείς ανετσανόνια, μη σημανά, είτε δεν μαντάνε, νιβλαμανόν ζώτουκ, νορνε όνανι, ασακα φουάνια, δε γέζα, κα αμάλουε, αγωρσόν τουκ, νέα τάου. Νι ουφέρτεζε καφουλόν, τσάνζε, δε βε, νσακα φουλάνζα λάνζαια, αρκαρκαν φιλάνιου λαραία, μαν αρκαν φασαλαμάσιν του υπάτανε, αρνιάσανε τα πανάντρα, δεν είναι τα βίσα καπαρα πασαλαμάν. Θα πω καμά καρυφιερόν σαμνή, θα τίραν τάτι, να νοφικιαρούν αντένα, θα πω καμά καρυφιερόν σαμνή, θα καφούν ούλα νερούπ, θα τίνει ανενάτη νη κούγκλα, στην καραζέν, θα καφούν νερούπ, θα ούλουν μαντιάνια, θα τσιναεί τα βίτη, θα καφούν αφρικιάννα, να βίτη, θα καφούν μαλαγάς, θα μίζα καμτά την τένα, μάλα να σαβατσαμίσια, για να τσίκια αμφίνα να τα πανάντρου. Επειδή πιένει ούλα, μάλα να ούλα, να μνη τσφαπίτσα καφούν τους αντένα ούλα να ράια. Να σα πω ότι ούλα να κρέανε και ζεμί τσίρε ρε τσίκια είπα το να τσέκ τίμζε σα γέννα να πτυρνού μινιστήρα τα ουανά την νη τα τρέσα μπούλανα αρα ούτε καμί σούλα τούγκα ομνάουα κα λεπιλούσα λε ούλα σαν είμαν ούτε οπίζητη είπα πίσεκα για νη κιούν κάσια τσάρα νιουρίσεκα οπίζητη ούτε να τσφα πίνα ρε τσακάφουα να λε φάτα βέζανα δε σου κατσίνα ουανά την αρήτηνα τα ούλη. Δε ρίσκαν καράζανε άρτσι και βέ καράζανε καφορτσινιά όνα, δεν καράζαν δε ρίσκα κάφα, μη συμφιλάνα ρίτα ελέν φάταν. Νι φουλούανε λουζάνε, δεν κλουσίδα, νι πρωτίδα, νι λιπίδα, άρνε φιταμίνα σύση, μικρονιτριμα ρίτα ρίτα, για να νασίν φασφωτικιά μου τένι μαλακά, νι σαβρώμα την τίντια ζάνε, με το ελέν φάταν. Δεν φαρούα, νι καλταουάν λέ, σακαφουάν μπαουάρ πασαλαμάνι στη μίλα, σακαφουματίουα, φαουφόνα, φρέουζη στίγια, μάνα να τσίγια πείτε, πίβιρ μαλακά, να μ' ακούσανε, τι ένα μάνα καρέντσι, φωταγύρε αμνή, αμφουμπαραταλάν, δε, ραζωτόνι μαντίν κι ανουέ, ούτω ήρεσκα, άνανα ζώα, δε, άνανα μπανα μπλίν, άνανα πιο, αίσαι και ζώμα, λάζα τελευταίνε πιο, να μπουλένα τα μσίσκια τσιμίσια αν προτουσί μίκη. Δε νσακάφω να μπουλένα τα μνήσι τσισίσκια τα εξού. Να λατσίνε τον κατεμαί της πιούρταν σε αμτένια. Ρίσα κασίς της ερκός μου. Ρίσα και ο πιραμφίδινου εν χένα ουάννα τσίκια. Δε το κουνού εν χένα αφιάμ πίψαλάμ. Νε ρε την πίψο πέτε πέα. Και μιλάμ τσίρουε πίψαλάμ αφίτε ουάννουκτη. Ραμφίτι, γιατί και είναι ενώ τσέρι ο τσάρας ότι πει σαβρατσί μου λάμνα είναι ατινά δεμίτε αμείς του περκυλός, ούτα λιγούμπια ραγότα εμφιτήνα ξούτη τσιρίβες ότι μίσια συστης έρκα από συστης έρκος σαν σαν μιλά τσιρίνα τα γόλτη είναι μανάρακα φατήλουα μια το βέσα καπαρ πασαλαμάνα δεν σακάφω ατσάρα να άντρου ραν ραγούν ατσάρα τα ήρια raha ohatra ka hoe sakafo manta, raha ohatra hoe salady zany a, na ny voankazo ihany koa izay tsy manao confiture sika hoe sakafo ohatra hoe mividy akondro dia hohanina ilay izy avy eo a, dia hoe tsara, efa moa ny teny amiko teo, tsara tahiry. Dia mazava loatra raha sakafo masaka ilay izy dia tokony ho tsarasaro na tsara fono a, raha vao miantsena isika renim-pianakaviana mividy hena, mividy anana, mividy salady, mividy voatabia rehetrarehetra dia tokony ho sasana, dia tsy sasana miaraka fa tena atokana mihitsy hoe ny hena mitokana, dia ny anana mitokana, ny salady mitokana, ny voatabia mitokana, fa tsy afangaro satria raha sanatria hoe misy bibina aretina amin'ireny zavatra ireny a, dia mety hifangaro voraka ao ilay izy. Dia ny sakafo masaka dia tsy tokony ohatrany adiny roa ny hitehirizana azy. Nefa antsika moa izany raha malala ny olana hoe tsy maintsy andrahoana maraina ny sakafo ny mpiasa, dia entina mandeha miasa, dia raha miala andrahoana eny maraina amin'ny dimy a, dia masaka amin'ny enina, dia mandeha nefa amin'ny roa ambin'ny folo vao hohanina, dia tehirizina ohatrany mila dinihana kely ihany a ilay fomba hitehirizana azy. Tonga dia teneniko dia mialoha aza mitahiry sakafo anaty sase. Dia akeko hoe inona manafana mitahiry hafanana ny sase manaiky a, fa hitanareo misy zavatra misy réaction be mety mandeha ao dia mety manimba raha hoe atao isan'andro, fa gazety na taratasy ampiasaina aminosana an'le sardinenay moa izany taloha teny akatso gigozy ny netina, dia asiana gazety ny fonony izany a, dia izay vao asianao lamba eo ambony a, dia iny atao anaty kitapo a, dia azoazo antoka kokoa ny fitehirizana amin'izay fotoana izay. Ny manaraka dia ny ora fihinanana ny olona rehetra mba ho ara-pahasalamana ny sakafo hohanina, mba tsy hanatsiny ny sakafo a, dia tokony tsy ovaova ora fihinanana. Raha hoe maraina amin'ny enina dia amin'ny enina, atoandro amin'ny roa ambin'ny folo dia amin'ny roa ambin'ny folo a, hariva amin'ny valo dia amin'ny valo a, fa tsy hoe eny e, rehefa misy zavatra mitranga moa izany misy ny imprévu eo amin'ny fiainana, mety hoe mivakely izy, fa tsy hoe mandavan'ny herinandro anao dia alatsinainy ianao amin'ny roa dia talata ianao amin'ny roa ambin'ny folo dia alarobia ianao amin'ny raika ambin'ny folo dia alakamisy ianao amin'ny folo dia iny a mety hoe izy fiatraikany amin'ny fahasalamana. Ny manaraka an'izay a dia ny fahalalana olona rehefa mihinan-kanina. Io izany misy olona vitsivitsy maromaro a manana olana amin'ny fihinanan-kanina io, dia moa tsika koa misy an'izay lay fomba izay ley hoe rehefa lay asaina mandeha mare azy rapiso dia ina moromarika ilay atao manadio kibo. Tsy mety afa manjary tsy mahalala olona any am'lay sakafo hohanina any ampitsiny iny. Dia rehefa misakafo ihany koa a, dia tokony ao anaty filaminana no misakafo, fa tsy misy korotakorotana hoe ny asa eto mbola manaraka dia eto ny kahe mbola hianatra. Dia amin'izao fotoana izao moa izany ny tena misy a, ary be desako ny olona be dehibe, inambary ianao a dia ny telefôna eto akaikinao hoe, dia sady mbola mipendy telefôna ihany ny sasany, mbola manao facebook a, dia ny hanina ho anany. Tsy mety a, fa manimba ny fahasalamanao hoe na hoelana mangana ry tanora ry rakizy a, rehefa hoe hihinan-kanina dia afantoka ao amin'ny hoe isakafo ny saina, dia alana daholo izay mihoatra an'izay rehetra rehetra. Dia efa nyteny amin'ny telo hoe fatra hohanina izany a mila malala onina arakaraka ny taona tery ambony, arakaraka ny fahasalamana, ny toe-batana sy ny filanao eo amin'ny asa andavanandro. Dia ny ankoatra an'izay a mila rano, tsy maintsy mila rano foana na andrahoana sakafo moa izany dia rano, mila rano tsika. Dia ny manampy an'ireo mba ho ara-pahasalamana tsara, satria ninoninona fomba hihinanantsika sakafo hoe tena ara-pahasalamana reto, nefa tsy misy an'ireto zavatra anankiefatra reto a, dia tsy tomombana ilay izy. Voalohany a dia ny torimaso izay tokony ho adiny fito a na adiny valo, iny tsy adikhevitra iny a. Faharoa ny fialan-tsasatra ao anatin'ny ray andro a ny olona anankiray, dia tokony anana fotoana kely a, na dia toko hoe atsasakadiny ihany ary a hialana sasatra kely a. Ny moa izany arakaraka ny asanao sy ny toeram-piasanao, fa ilainy ny miala sasatra kely na le ataony ny vazaha hoe siesta moa izany iny. Ny fahaefatra dia ny rivotra madio izay tsy eritreretiny sasany amintsika mihitsy ny hoe ilaina. Ny mitady rivotra madio izany raha iteniny aty andrenivohitra sarotra be, satria tsika izao a efa voasokajy ao anatiny hoe mihainao anaty rivotra maloto a, somary sarotra, fa miezaka mitady an'ilay izy a, miezaka tsy mipetraka amin'ny toerana mihiboka sy ohatra izany a, dia izay angamba le hoe rivotra madio. Fa mora ohatra hoe any amin'ny faritrsika mipetraka, dia ny olona any amin'ny faritra manam-pahazarana tsy misakafo ao an-trano indraindray a, fa eo an-tokotany satria ilay mamay any, dia eo an-tokotany manao latabatra, eo an-tokotany manao mamelatra lambanana, dia eo misakafo a, dia tena mety iny. Ny fahaefatra farany a dia ny masoandro. Ny masoandro a dia ilaina amin'ny fanodinana ny sakafo ao anatin'ny vatana, indrindra indrindra ny vitamina D. Zezan fiper tokony raisina amin'ilay hoe sakafo ara-pahasalamana resahako voalohany. Atsika siditra amin'ilay atsipirihany zao kalôria manana kilojoule manana sarotra be satria tsy ny olona rehetra mahatakatra nefa manome atsevatsevany eny ihany aho an'izay mila hoe ohatrany ahoana ilay izy. De zay zany izy hoe mila ndeha atao hoe macro nutriment ny olona de ao anatin'io a ny glucide ny proteina de ny lipide de mila an'ilay micronutriment ao anatin'io ny vitamine sy ireo ilay oligo element vitsivitsy kely a zay zahako a ho tamin'nysaina ety any. Ny voalohany indrindra zany ho resahana de ny glucide. Ny glucide de ireo sakafo manome hery fiasana zany hoe manome tanjaka ny olona anankiray ahafahany miasa. Io moa zany le kajiana amin'ny hoe kalôria na kilo kalôria na kilo joule tsy hiditra amin'izay tsika hoe firy ny ilain'ny olona anankiray satria tsy ny olona rehetra tsy ny sarababem-bahoaka miainona andranom-pahasalamana no ahatakatra an'izay. De ny glucide misy karazany anankiroa, misy le atao hoe amin'ny teny frantsay zany hoe glucide simple de ao anatin'io zany a na sucre rapide ozy ry zareo amin'ny diabetology a ao anatin'io zany a ny tantely a ny voankazo rehetra ny fary a ny ronono a ny mofomamy isan-karazany a mofo gasy menakely mofo baolina ny mofo sira mofo grefy ao anatin'ny daholo ny confiture ny jus ny glasy ny soda reny a ao anatin'ny daholo de ao le atao hoe glucide complexe na sucre lent ozy ry zareo a de ny ao anatin'io de le hoanitsika isan'andro a ny vary a ny katsaka ny anikotrana ny voamaina ireo le atao hoe légumineuse na hoe ohatra hoe nazavady a pitipoa tsaramaso lanti tsika zany manankarena andreny zavatra be dehibe reny e manankarena andreny kabaro inona daolo reny tsy voatonina e tsika ny atranga mbavaka manao hoe inona koa arakaraky mahazatra ny isatokantrano de aho a ie pitipoaka pitipoa fa tsy petipoa petipoa pitipoa ihany pitipoa ny aizany olona anazy e. De ny voankazo isan-karazany zany a anisan'izay le hoe mitondra an'izay le hoe glucide manome a inona izy teo manome tanjaka ny olona anankiray zay tadidio a fa tsy ny vatana ihany mila glucide ka mila tanjaka fa ny cerveau ny saina ny ao anatin'ny atido raha vao tsy ampy a ny glucide entiny sakafo hoanintsika de miena ny fahafahany saina miasa de na mianatra ary tsika de sahirana na miasa ary tsika raha mampiasa saina de sahirana zay moa tokony raha voanaona de tsisy ninina miditra amin'nyloha akaiky kely le ohatra raha voanaona tsisy ninina miditra amin'nyloha anao fa mitady vary aloha mety a de avy eo tohizina le asa anisany manahirina ny ankizy any ampianarana ny amin'ny sekoly any a mio resaka hoe tsy fampiana sakafo io de miezaka moa zany ny sekoly a efa be dehibe miezaka ny fanjakana any koa miezaka hoe manao andeha hoe kantine scolaire de ny kantine tsy misy kantine scolaire afaka mame fafapon'ny mpianatra hoe tena mame sakafo ara-pahasalamana fa eo amin'ilay hoe mba mame herikely a sy mame an'le tanjaka no ataon'ny sekoly a amin'le kantine scolaire ireny de anjaranydray aman-dreny zany rehefa ny an-tranony mameny hoe inona ny tsy ampitany. Raha ny filana amin'ny isan'andro a amin'ny glucide de dimy amby efapolo ka hatramin'ny dimy amby fitopolo grama isaky ny misakafo zany hoe roanjato grama isan'andro a zaraina amin'ny sakafo maraina atoandro ariva de iny zany tsy hiditra kajy be fa sika aloha any amin'ny farany a de aomeko astuce sika hoe ohatrany ahoana ny kajina zay tsika tsy fahazarantsika malagasy olontsotra ny hoe manana ina moa balansa ao an-dakozia andanjana hoe firy grama amin'ny vary firy grama ny anana tsy manana an'izany fahefana zany tsika de tafiditra ao anatin'ny mpindra glucide ihany koa iaho teo a ny voankazo isan-karazany ny voankazo masaka moa zany ny tena resahana eto a ireo voankazo mamy a ao anatin'izany ny manga sady misy fibra koa anatin'ny manga fa ny voankazo rehetra zay mamy de mitondra glucide daholy de ny manaraka ny glucide de ny protide ny protide na proteina de mitondra hery fanorenana ho an'ny olona anankiray zany hoe manampy be dehibe amin'ny fitombonin'ny sela manerana ny vatan'ny olona anankiray hatrany amin'ny atidohany a ka hatrany amin'ny fony a ka hatramin'ny taova rehetra ao anatin'ny vatana hatrany amin'ny oditra de manampy a ny proteina rehefa tsy amin'ny proteina tsika de manana olana be dehibe mihitsiny a izay rehefa tena hoe lasa lavitra de saribahana le izy de ny sakafo misy an'io a protida io de manana be dehibe tsika zany hoe le fafambidy moa zany a ekeko hoe tsy maintsy isy ady varotra an'izay zao eo hoe ankalapo angeda izy ekeko hoe tena lapo fa tsy maintsy homenantsika zany zay zavatra tokony fantatra de anjarantsika no manamboatra an'le izy arakaraky ny fafahamanao izy atokantrano raha resaka proteida zao tsy maintsy resaka hena satria ny hena ny voalohany indrindra mitondra an'izay le hoe proteida na proteina zay nefany a raha ny fihinanan'ny olona anankiray a isan'andro a de tokony mihinana hena 20 grama isan'andro a ny olona ray zany hoe hena atsasaky ny fefany tokony anjaran'ny olona ray ao anatin'ny andro ray tsy takatrytsika rehetra zany fa atsasaky ny fefany atsika ho an'olona 80 ao an-trano de asiana anana kely de ohatr'izay zay le fiainana iainana fa ilaina mahalala hoe ilaina ny hena ny hena zany voalohany mitondra proteida sy proteina manaraka ny trondro a manaraka ny atody a de manaraka azy ny ronono a sy zay vokatra avy amin'ny ronono rehetra hoe ny fromazy a ny aorta sy ny karazany a de mitondra proteida ihany ko a ireo le leguminose le ohatrany hoe karazana salady anana ka atao manta fa tsy masaka be raha vao masaka be le izy a de lasan'le rano le proteina de lasa tsy mitondra proteina ho teny ohatra hoe brocoli tsisy tsy malala brocoli kosa angamba le ohatrany soflera maintsomaintso ireny iny a be proteina be mihitsy 3 grama na proteina ny ao anatin'ny 100 grama na brocoli de tsy andrahona be le izy a fa andrahona amin'ny zay manafafahana manao an'izay moa andrahona cuisson à la vapeur ozy ny vaza andrahona amin'ny vapeur le izy na raha fa tsy manana tsika de tsy atao mamay be le rano andrahona anazy a mba tsy hahamasaka be andresaka hoe ho lasan'ny rano le proteina reny leguminose ireny koa zany na le pitpoa anteneny marika teo ary na mpitpoara de misy a fa le fomba andrahona azy zany mila kajikajiana mba tsy faty an'le proteina ao anatiny de ny voamaina rehetra tsaramaso a voanjobory a misy pitpoa maina de ny lantia manana be deibe tsika reny rehetrarehetrareny de mitondra proteina daholo a ny olana kely fotsiny de hoe 6 grama ny entiny a raha 100 grama sandrasako 100 grama na lantia zany a de 6 grama na proteina ny entiny de ao ihany koa ny soza de anisan'ny sakafo anankiray a be proteina hanika be deibe ny manao publicité sy manaonao foana eny an'aniny eny a mivarotra tsy farimezatsia ny mofo soza ry noho ny soza eto a de mba miteny kely ihany hoe raha le vitatsika eto ireny a de mila fitandremana fandanjalanjana moa zany fa tsy hoe fitandremana ny fihinana satria ao anatin'ny soza misy produit zay a indrindra ho an'ny vehivavy a mora mivadika ho oestrogène de lasa mahamora ny fitrangana homamiadana ao amin'ny vehivavy anakiray raha ohatra ka hoe tena ataonao latasy be le mihinana le soza fa le soza traité a vita avy any amin'ny industrie iny zany a efa miala le zay le oestrogène zay amin'iny a de tsy atahorana andeha ao anatiny any ko a ny kitoza sady misintona zay mandray noty any a ny kitoza anisan'ny mitondra ino moa ty izy teo mitondra proteina be deibe zany hoe le ena tsy tonga de hohanina fa nofokena malemy a de asaly na antona de ny pitsiny iny vao hohanina anisan'ny mitondra proteina ihany ko de ny voanjo ny voanjo ihany ko de mitondra proteina fa mila fandanjalanjana satria akoatra ny proteina ao anatin'ny voanjo a de misy lipida koa anatiny fa ny proteina ao anatiny a matratra 20 grama ny anazy 20 grama isa 20 grama de proteina isaky ny 100 grama na voanjo zany hoe be deibe fa tsisy olona alany voanjo ray kilao e sarotra be zany tonga de mivalana ra voanjo ray kilao nandeha hoanitsika fa atao fangaro ny sakafo eny izy a de zaky tononona daholo zany rehetrarehetra zany mba afandreny mpianakaviana indrindraindrindra ao an-trano a mandanjalanja ny sakafo a karakaraina mbola veriko indray hoe raha za zany ny anontaniana za manokana tsy miresaka ny kery any atsimo a satria any tena eto hoe ny tany ambolena mihitsy ny olana fa raha miresaka ny aty afovoatany a sy miresaka ny any amorotsiraka rehetra any a raha mahay misakafo isika de tena olona vitsikely angamba ny tokony ho tafiditra ao anatin'izay le hoe olana amin'n tsy fahampitsakafo zay ary ny fahaizana amin'ny sakafo loatra amin'ireo toeran'ireo a ny mahatonga an'ireo karazan'olona zay lasa manao an'le hoe obesité na atavezina fa tokony tsy hosahirantsika na ataoko hoe tsy mahita hena ary fa tsy mahita henatsika de nyteny a teo hoe ao anatin'ny leguminose atao masaka loatra misy a ao anatin'ny voamaina misy a voamaina misy karazany be deibe a ny akoho mamborona any ambanivohitra antsika miompy de ireny a azo hoanina daholo le poulet de chair aloha de tena mifona fa tsy de azo hoanina matetika loatra raha ny tena marina satria ny tena tary ambony hoe raha miresaka sakafo ara-pahasalamana tokony ho sakafo a tsy misy produit simika no hoanina tsika nefa reo mihina poulet de chair de eno be na le masasanao takinina ary a enao amin'la tsirony hoe misy zavatra simika ao anatiny tsy mitovy mihitsy ny poulet de chair sy ny akoho gasy na de ny tsirony fotsiny ary naingana de tsy miteny a hoe aza mihinana poulet de chair averiko indray a tsy miteny a hoe aza mihinana poulet de chair fa lanjalanjaina na ny fotoana hihinana anazy a na ny fatra hoanina de ny lipidany manaraka ny lipidana ny menaka moa zany a de manome hafanana sy mitahiry enerjia na mitahiry ny tanjaka ao anatin'ny vatan'ny olona anankiray de ny filana isan'andro a fito amby sivifolo ka hatramin'ny raika amby folo amby zato grama zay ny ilain'ny olona anankiray io zany mety ho azo a amin'ny menaka tsotra izay anendasantsika mety ho azo amin'ny menaka avy amin'ny biby zany hoe mihinana tavikena hitanareo zany zany tsika re mpianakaviana mila mandanjalanja zany daolo hoe ianao ve efa mividy hena misy tavikena mividy hena kisoa de mbola atao zay ampatsiro anao de raharahanao menaka kely izy mba homendimendy homenamena tsara topoko lasy topoko vavy tsy ara-pahasalamany ireny za tsy miteny aza manao a aza atao matetika ekeke matsiro le izy a nasahara manao ndraindray ao an-trano fa aza atao matetika izy satria le triglyceride entin'le menaka iny a enjana be ary mety mankarary na ny aty a na ny vavony de mety ho sahirantsika rehefa avy eo fa reny zany io a le hoe raha vao miresaka hena sy menaka zany de manahirina eto amintsika satria lafo le izy a tsy takatry ny fahefa mividin'ny olona zay ny tsy andrarako hoe aza mihinana satria raha miteny azy hoe rehefa mihina hena kisoa tsika de misy le indaindrasina kely iny tsy ny tokantrano malagasy rehetra am'izao no mahavitan'izay le hoe mihinan-kena isan'andro zay a fa tena hoe tsy haiko tsy aloha tsy anona isan-jato fa zao de manahirana fa ny akamarontsika zao de raha taloha mahavidy hoe hena atsasakilao a ataoke raikilao e raikilao hoan'ny olona efatra ao anatin'ny andro ray a io raikilao io raha tamin'ny taona tonga de nao aminay mihitsy ny ataoko koty a tany amin'ny 2000 talohan'ny 2010 tany a na vitan'izay ianao hoe raikilao isan'andro an'olona efatra fa am'izao a io raikilao io tena efa lasa fefany a lasa fefakilao sisa le satria zay nyfafavidin'le olona de anjarantsika mandanjalanja hoe ohatrany ahoana ina no asolo an'le hena afaka manao atody kely a sy ny ohatran'izany ny manaraka de reo a minéraux alimentaire le hoe karazanzavatra mandinika zany hoe ny fer magnesium ny potasium ny fluor ny zinc ny selenium ny chrome ny manganese ny karazany a tsy hidirantsika lalina be iny fa rehefa mahery misakafo misy anana atsika misy legioma tsy atao masaka be satria maty reo raha vao masaka be le izy zay no mahatonga ana ami'teny le salady ny anandrano azo atao salady zareo a ny arico vert azo atao ohatra ny paozina salady a de mamoaka tsara tena hoe tsirony tsara mihitsy a ary hita hoe mitondra an'ireo a zavatra rehetra ilain'ireo de ny farany a ny vitamina zay misy karazany be debe 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 a misy le atao hoe hydrosoluble vitamina B1 B2 B6 B12 ny BE na acide folika ilain'ny vatana daholo zany ary vitamina C sakadino ilain'ny vatana daholo zany rehetrarehetra zany a mba hahafahany miasa hahafahany miodina ilaina amin'ny fitomboana ihany ko a ilaina amin'ny famoronana anticorps raha miresaka vitamina C manokantsika nalaza be teo raha tamin'ny coronavirus teo vitamina C na vidiny ary lasa ny sondra tapoka teny amin'ny farmasia ilaina ny vitamina C ny filana isan'andro ny vitamina C raha zazakely a de 50 mg de raha olon-dehibe a 80 ka hatramin'ny 100 mg isan'andro zay ny ilain'ny olona raha miresaka iny tsinona ny tena hoe mahafantantsika de resahako a amin'izay le hoe vitamina C izay fa raha ohatra misy manontany reo de maromaro ihany ny taratasi netoka de mety misy azoko valiana ihany raha ohatra misy mila hoe ohatra ny afaka ohatran'ireo a de ny vitamina A izay manampy amin'ny fiasan'ny maso indrindraindrindra sy ny famoronana ny hoditrytsika iny le atao hoe retinol de any amin'ny trondro ny tena ahitana vitamina A trondro ny ranomasina ny tena ahitana vitamina A de manaraka ny vitamina D tao anatin'ny coronavirus koa ndresahana foana hoe mila vitamina D a ny filan'ny olona anankiray isan'andro a kole calciferol de folo microgramma isan'andro. Fa mitady an'izany folo microgramma zany tsy moramora, de zay mahatonga de voatery mampiditra fanafody vitamina D amina marary anankiray ny dokotera. De eto ary mampatsiatsika ny resaka masoandro tary aloha. Ny vitamina D zany metra ao anatin'io la entin'ny sakafo a sous forme an'le kole calciferol io. De le kole calciferol io le taratry ny masoandro iny a manampy ny vatana anodina azy ny vitamina D a tena azon'ny vatana ho ampiasaina. De ny manaraka an'izay de ny vitamina E na tocopherol izay hitany anatin'ny menaka azo avy amin'ny zava-maniry. De ny farany a ny vitamina K1 izay ilaina amin'ny fivaingana ny raha. Izay zany amin'ny ankapobeny ilain'ny olona anankiray a raha resaka hoe ino ty izy teo sakafo ara-pahasalamana tsika. De tonga de amaky SMS sao debe de ameko le astuce kely be de be rehefa bebe ohatra ny ahoana ny andranazalanjana fomba tsotsotra amaha malagasy atsika zay hoe sakafo ara-pahasalamana zay. Ny voalohany a bonsoir izy za voanylay a kistandomaxa de ny sakafo tokony fadinana tokony hoany. Tena soraty tsara aloha fa tena tsy mety miverina ataotsaiko a hoe kistandomaxa ahoana mba miangavy a le 857 a avereny kely le message de le andomaxa mihitsy ny tsy azoko de mba avereny kely azafady indrindra afaky mamaly anao inona ny sakafo tokony fadina. De inona dokotera ozy izy ny sakafo a azafady a sahaza ny zaza telo volana hoan'ny zazakely a hoan'ny olona lehibe zay ka ny adinika alana tsiny a le sakafo ara-pahasalamana ny resahako eto a de hoan'ny olona lehibe a ozy a teo a de salama de miasa manao aktivite fizika tsy tena hoe enjana be a raha enjana be de somary mitombo kely a fahita hoe ohatra hoe tsy haiko mandeha tongotra telo kilometra de sanao izy mandeha miasa na dimy kilometatra de efa ampy zay amin'le hoe aktivite fizika. Fa hoan'ny zazakely a de averiko eto indray fa misy tezitra ndray zao any izay indray ny docteur zao zay izy tsy malala afa-tsy zay manomboka latsaka ny zazakely a de tokony araha-maso a ny lanjany a sy ny alavany mba hahafahana mitily faran'izay malaky ny sanatry tsy fahapitsakafo ao anatin'ny zaza. De raha zaza telo volana tsy mbola mihinana fa tsy nonondreny. Averiko indray a ny zaza telo volana de tsy mihinana afa tsy nonondreny, mampinono ny reny na miasa ary ny reny de manana droit manana lazoa ampinonony zanana. Fa izy indray mitady an'le fomba ampinonona azy any ampiasana am'izay toera fotoana izay a ny toeram-piasana rehetra na reny zone France reny ary de manana an'izay toerana zay ary nisy fotoana nankalazaina mihitsy zay hoe misy toerana anankiray manokana atao ampinonona ny zaza. Rehefa manomboka ny fahenim-bolana ny zaza vao omena fanampin-tsakafo de ilaina ny mandeha manantona toerapi tsy voatery dokotera tsy voatery pediatra fa eny amin'ny tompo-pahasalamana eny efa misy eny a de manantona eny tsika sady mandanja an'le zaza no manao vaksiny an'le zaza no manontany hoe inona no sakafo sahazanyity zaza ity raha sanatry efa misy tsy fampitsakafo voatily aho a tonga de mandray andraikitra na i dokotera na irasa azy a hoe inona ny atao. Misy andeha atao hoe inona ndray moa ny anaran'izy ireny teo le toerana fandraisana manao récupération nutritionnel e misy andreny eny amin'ny CSB2 eny a de raha sanatry hoe misy an'izay le zaza de manantona andreny. De tonga ataotsai koa de teneniko ny resaka vitamina A tsika teo a de ny resaka proteina tsika teo a de be de be eny amin'ny fiarahamonina eny a ny ray aman-dreny falo hoe somary menamena volo ny zanany nefa n'izy nyvady mainty be ny volony de faly ry satria lamody moa am'izao fotoana zany mandoko volo am'izay loko tianao na menamena na orange na maintimainty na marron na inona de faly itsika ray aman-dreny hoe somary mena volo le zaza fa ity nefa nitady ity oa raha mainty volo ianao reniny a mainty volo ny ianao rainy a de tokony mainty volo ny zaza fa mato somary mena ny volo ny zaza de midiky zay a fa misy tsy fahampiana proteina ao anatiny zaza io. Fa be de be mahita be de be mihitsy na de tena faly ay menamena volo kely ny zanako fa zaza kely tsy tompoko tsy amin'ny proteina izy a de mandana na ianao zany a tonga de manapa-kevitra hoe ampitomboko a zay sakafo mitondra proteina hoanity zaza ty a raha ohatra moa izy teny eto hoe maia dia manatona terapie ay izay le anarany kreni kreni a centre de récupération nutritionnelle intensive na krena eny amin'ireny CSPD reny mandray ny olona rehetrarehetra ry zareo a na tamin'ireny coronavirus ireny ary izy ny asa dia ety makeny ny zaza satria ny tsyfampitsakafo eo amin'ny zaza dia misy fiatraikany any amin'ny saina na eo amin'ny olon-dehibe ara dia misy fiatraikany any amin'ny saina ny tsy fampiana sakafo ny tena teo hoe ranaona ianao tsisy asa vitanao hoe tsisy asa miditra amin'ny sainao dia ohatr'izay koa ny ankizikely faly fotsiny sika raha aman-dreny ibe dia any an-trany tsy maininininy ianao azy ianao fafe tsy mahazo voalohany hoe makesy makery tsy mianatra tsy miaino rehefa tsy ampy la sakafo na dia tsy afaka mampiasa la hery ao anatin'ny atidohany izy a hitadidina satria mahantra sahirana manomba zany mijaly la selo anatin'ny atido dia tsy mitadizy zany rehetra zany a tsy ny ray mpianakaviana rehetra fa na ny ray mpianakaviana ra dia tomponantoka amin'izany rehetrarehetra zany satria miara-mitady miara-mitady ao trano dia miara-mitaiza dia miara-mijery a sy manaramaso a sy mitsikilo an'izany rehetrarehetra zany averiko indray a ny zaza telo volana dia nonondreny ihany zay raha ohatra ka hoe voatery tsy maintsy mihinana satria hoe tsisy nono la reniny a dia efa misy ronono manokana zaza tsy ampihina ninininona na ny ursi io na galia io na pdb eny amin'ny pharmacie eny a azo atao fa zaza telo volana tsy amena heny e tsy mbola amena rokena zany fa nono ihany hatrany fa eny mbolana salama dokotera ozy izy na ny sakafo tsy azo hohanina raha manao palpitation a dia rehefa misotro rano a rano mafana sa rano mangatsika no mety palpitation ny olana matoy ianao manao palpitation a dia ny fonao zany misy olana dia tsy resaka sakafo aminao hoe mihinana sakamalaona aminana tongolo a fa jereo alohany amin'ny dokotera ny antony mahatonga anao manao palpitation fa misy olana raha vao palpitation io lalaovina dia simba ny fo a satria nidikany hoe palpitation aingana be ny fitepon'ny fonao dia raha io ny lalaovinao ao a na oelana ho aingana reraka la fonao dia simba dia eo anao fanao insuffisance cardiaque sy ny karazana dia vao mainka manaraky ny arabe ny olana fa mijereva dokotera aloha hoe inona ny antony mahatonga la palpitation dia rehefa hita hoe inona ny toy ihany dia rehefa misotro rano izy izy a rano mafana sa rano mangatsika mety a zay mahazatra antsika dia mety avokoa arakaraky ny toetrandro a sy ny toe-pahasalamana tsy ny olona asmatika mihitsy ny andeha hihinana rano glasy fa raha salama tsara ianao tsy asmatika ianao sy manana olona antovabise foana afaka mihinana rano glasy raha zatra ianao mihinana rano mafana dia afaka mihinana rano mafana ankeo fa raha zatao mamay be kosa e tsy atao mamay be satria mety manimba an'la mikeuze ny lalakanina indray raha ohatra ka hoe mandoro raha ohatra ka hoe mamay be loatra lefa io a arakaraky ny fahazarany tsirairay tsy maninina mihitsiny ay dia vao tany maraina nisy nanontany hoe marina ve ozy izy hoe ilaina la misotro rano isamaraina ilaina ny misotro rano kely tsy rano bera izinga rehefa mifoa ny maraina dia mandeha mazay taona fahazaran'ny olona mandehamandeha mipipi kely aloha dia avy mipipi ianao a dia manasa tare kely a dia misotro rano a tapaky ny vera na ray vera dia efa ampy a ietina ihina moa zany anarina n'le satria ny asany ny sakafo tsika tamin'ny arivan'ny alina iny a dia nanodina zavatra ny vatana dia le ranokely anampiana iny entina manampy ny voa anarina n'le zavatra tsy ilain'ny vatana ao anatin'ny vatatsika salama dokotera ozy izy raha tsy mihinana sucre rapide mihitsy ve dia mety hitondra tsy fahasalamana ny sucre rapide nazavatra na ny diabetika ara dia omeny ny diabetologa torohevitra na mi fihinanana sucre rapide aoa fa le fatra hohanina no mila tandremana mba tsy ampiasa be loatra n'le sarakatytsika amokatra ny insulina apiditra ny sucre rapide iny any anaty sela azo atao ny mihinana ka ny fatra hohanina raha diabetika ianao a raha tena diabetika be tena mbola urgence aloha dia tsy mihinana mihitsy e tena tsy mihinana mihitsyny fa raha ohatra hoe fa ao anatin'ny entretien ianao a dia mihinana telo a telo ny sotro kely isan'andro a azonao hohanina raha olona salama ianao a dia afaka mihinana ny telo ny sotro kely io a eo amin'ny indroa na intelo isan'andro eo zany hoe kafe foana manko moa zany ny edivana hevitra eto e kafe hoe zany dia tsy asiana siramamy a asio a tsy maninona fa azo atao mamy be a raha mpisotro kafe maraina sy ariva matsatosatso iny ianao dia asio fa tsy maninona fa tsy atao be dia be fa ilaina ka ilaina ny diabetika rehefa manao hipoglisemia ke dia iny siramamy iny ny amonjena anazy tonga dia iny siramamy iny ny atao any am-bavany a dia tonga izy dia miverina ny sainy matsiaro saina Mi arabă au zis de ductira, mi te-am pasat la mana, vin fina în la tantili, era isut cu marena, se ta urmă pe acă tanti abita, vi, am sus în rinda tup. Ni ta telea, de ta fi zonă tante de sucra rapid. Ci, dra lava, pier, iam le, să te rabă, ui, tira, ți-a la lui ta telea, de mi dra în lei, de si, si, mi, ca si, si, ni, caraza, da, mi-e tot zire, poate. Dar urmă, zic, e glisida de misiun zei, ai, index glisie mică, si sar să glisie mică, să mi-am zis, sta ca și nu la riete fa, asuan în tatelea, rara i suci nu anoi, să când marena, ți mino, fa ți se tău nava, radia pitică cu se nu, mina na rai suci, i se când marena, de ți mino na tune, nu, ți vie mina tatelea, nu, de masa la minte, de a fi noi suci, de te din bula, si nu, si ramam le ți mete, si ramam ta urne, e tândenea, si că rapidă dol de mila lanza lanzain. Salam auzi, doctora, zamba te unde zangheza, de inna sa caftuc nu anna, zică se nu tu să te de lan de lania, de inna sa caftuc nu anna, sumari, aptum buna chili, ce aptum buna bea. De le fata se ute mien cu refa fiu, să te mien banta, de astu scheltania, cum n-am anasa, mai bumuza anna n-am putea olea, de sumari aptum buna chili, în fărșan sa caftu anna, in rindra ni protid, tanrimoa. Rate un ghez în ghez, să mi-a la la mrene turniul în at Facebook, rene, tu n-apul de ină, de ma înghez, de ma apucă. Fa ma nimba rean, rene, tu pula stu cu fapte, eu e non, nu anu în sivis în srenală, e chie cu fa mie să cam panza cana, n-am gănă putare, n-am vana transplata să înrenale, tu mțic, am bolau ila vilzane, ilena nim tantna, să te mi-a la mrene, va lole să cap natura de anea, nu an... Ezandezori, marcă... Salami au zis, ne-a tupcu an, fan de funa canna, antena m-a fumat etchia, de un mentu ctera fana fut va funa fona, tira mutima pultona, au zis, ai va panga, nipsa sa nea, baturi sa ca futu cunu an, cum at etchia, maria cu sa iran sa fuma a foc. Sa iran fan de funa canna, sa tibi, sim, misura n-a nu fapunea, le nipsim bădu zanea, nu e nu cu fanatul când de făcut, nu s-a iernă, că nu-i fasar, n-am s-a capu, am nou, ți-i fan, dar roa, te vei, ori neona s-a capu, a nu-i la marar făfune, nu s-a capu, mi se pise, lu-s-a de tine, fadă, nu-i la marar, m-a năgulă, n-am făfune. Te, s-a zis, nifna doi țacuna, te mi la s-a capu sumare, m-am put chezan, mi-i din anemnită, vă pândi vuna cana, nu-i la de sala mare, de la ori nu-i marar făfune, ți-i de mine la s-a capu, m-a aflut, azi, te mi la mieză cam tadie, nouă, vei clisi de lângă, bați, sigur, nu știu, ți-i si n-am angaz mai na manta, na ina, na iniste. Vei țara mas mai na manta, bați, în ce malem in voana, de, mi s-a cam nu-ți mare tot malem, li s-a cap, de asta toma maia, de asta tara, li rafsa ca foana na ianchiu. La inga bani, turc te, ratilă în timpul pulton, să nu-n panga, uze noi nifsa să-n de amboari, amboa, mandiana în dentista, de monosul nifon de sasan pangarewa, de miana mieză cam apia sa nini sa capfoanana, de am zis sa irna de mlamna le vapunea, a faca oaz le finala n-a avut favuni, dar pe de pin sa capu, e ne de înțaruc de luțe, lir, de înțaruc de mi-a băcam teniane, ve, niana n-a fost fudea în câți de țara, o aniul la marar favun sa ceia, s-ar de fun, de ori secund, ni ta puțină tu de ați, de țara, o anul la marar făbun, ne pise, vă întâlnim câteva, ni alcoola, în cafea, ni s-a vășa mana etera, ți de țara lor, o anul la marar făbun, la su, ianchiu, din raftut ianchiu, ți de țara lor, o anul la marar făbun, sumari, sumari anna, să ne sumari, pe de bine să capți ceva ca oan, na în țara masoră, te ina, nu la marar făbun, de alana, ni udă, ni fumain, apă ca mina, ni nu, mi la mana pasar, na mana la de udă, nini, de puțerna le se fa afaka udnea de inu anau sa ia ngama de amboarna le nifea de miez cam sa kafu anisan makarar vabu ne tifna na kanna am le riur sa rewa e te ina na mienna de minna te ina de ni inna etna vene ertona baba karuto ne no marar am vabu nou de miez gaza ni minna na sa kafu anat niftona ura fixa zane vero maraina mienna atonra mrumbiful na amraina amrua de ne arriva în fal, n-am sigur, n-am furat, ți-o fan, am înținit ritma ei. Bun, zuhărul zis, ia, ți mă nina, fi fa tot un bun zvon, în loc anăi să amarai, n-am mi s-a zachele, fă tun, s-a zonie în anul la reta, te-am atâtisul de fantanin. Le întâlnim câteva în fonzoa, s-a dăm tundra lipida, nu-mi tundra protein, raha zazakely efa ataony loatsy de orana loatra le izy de tonga de miteny aminao hoe tsy manina satria zany tsy possible hoe ianareo tsy ake firimiana ka hoe alany tapaky ny kapoaka isan'olona fa aiko mihinana totomboanjo isamarina amin'ny vary sosoa tena tsara mety ho lany de mety hoe erany sotro lehibe safina ny vavany de iny atao anatin'ny vary sosoa de iny no hanina asiana sira na asiana siramamy tsy de olana ozy a satria tsy malany any tsy alany be deibe fa raha ohatra misy tendakanina ao aminareo a le izy le tonga de maka an'le be deibe aminay satria misy ireny misy vita toto tsara tena tsara tare a lanjalanja ao le fatra hohanina mpalentinaniko teo hoe aiza ndray zao izy teo io ny voanjo 100 grama de mitondra 20.3 grama na protida zany hoe sady mitondra protida izy no mitondra lipida zay no mahatsara anazy de ampiny le vary zany a de efa ampy zany ho an'ny maraina anareo a ny glisida ny lipida sy ny protida de tsy manina le zazakely efa ataony raha ohatra hoe tsy simba nifiny a omenina indrindra zaho a mino a fa tsy malany ndraika poaka nareo hoe tapaka poaka eo ny zaraina de samy makamaka kely avy de ampy a tsy manenina salama tompoko izy izy a mahasolo vary atoandro ve ny crudité ity olona miteny ty aza omenatsena zao de miteny anao zao le teanena vatana fa tsy ohatra anay sy le madamatery hoe inona mampa mahangedangeda na sakafo maraina na sakafo atoandro a na sakafo ariva de tokony hofeny foana le nteneniko te hoe glucida protida lipida vitamine tokony ho ampian'ireo foana tsika moa zany manana olana hoe amaraina raha mihinana vary maraina de indrindray vary siramamy ny inanany le teo zao vary totomboanjo iny tsisy maharatsy azy a fa hoetiko foana ho a le fandarina zany anomezana fahalalana atsika de anjarantsika ny mandanjalanja arakaraka ny fahafahamanao ny crudité atao sakafo atoandro a jereo hoe inona daolo no entin'le crudité mety hoe misy inona daolo moa zany romarika ny ao anatin'izany mba zany namako vary sy loka ihany koa ny haiko crudité misy salady a de misy zavatra bebe jereo anaty de izy raha moatra ka mitondra an'izay rehetra zay ao an'le crudité hohaninao a de tsy misy maharatsy azy mihitsiny satria io ady hevitra foana hoe tsy maintsy vary ve de tsy haiko aloha misy olona vokin'le izy tsy maninona mihitsiny a fa jereo fotsiny hoe ohatra ahoana ny qualité any madio sy ny ohatra zany a de tsarakarakara sy ny ohatra zany a fa raha ohatra hoe mahavoky anao le izy de afaka mahasolo ka afaka mahasolo tsy maninona mihitsiny fa ny akamaroany gasy aloha sy folisan'zato za manangatanana io vao tsisy vary io ray sotro de tsy milaminy zany io e tsy man io zany mahamalagasy atsika nisy ny tena atsika koa ny miherimihinambary indrindra eratany efa nijery ah hoe ohatrany sivolo isanjaty ny firenena amin'ny eratany mihinambary daholy a mifatra hohanina fotsiny tsy mitovy na ny frantsay ra nge mihinambary e ny eropeana mihinambary fa ohatrany hoe zareo ohatrany hoe telo sotro ro sotro no hohanina fa ny atsika vo tsy ray kapoaka ny an'olona ray tonga de efa olana be manaraky ny arabe de iny zany mila afehezina sy amboana sa tsy miteny aza mihinana raika poaka fa raha ohatra kosa hoe ny olona mpiasa tanimbary lehilahy anankiray a efapolo taona mpiasa tanimbary a miasa tanimbary roambe folo vala ao anatin'ny ray andro no menao varitapaka poaka tsy vita ny asany a zay le hoe arakaraky ny filan'ny toebatanao ny asanao a ny sakafo hoanao ka raha olona mpiasa tany ianao a no mihinana vary raika poaka tena mety mbola tsy mety atao ray sy tapany a raha vao tena ampy a satria le forsa le hery ampiasaina iadina an'le tany enjana be tsy mitovy am'le tsika miasa ry anaty borao raha olona miasa ao anaty borao ianao a no ekeke miasa ny sainao de mila glucide sy rehetrarehetra fa sy raha mihinana varaika boaka sy tapany kosa tsy normale fa raha ohatra hoe miasa borao ianao mahalany an'izay a de mandehana tongotra rehefa mody de mandehana tongotra rehefa andeha hiasa de milamina le glucide voodin'le sela daholo raha tsara mpankireanao a voodin'le sela daholo le glucide de tsy manana olana docteur jose ozy izy zakany dokotera maso dokoterana maso tsara le a ary mba mamora ny consultation a ngazo andro any mresaka vitamina azo ny resahana teo a ny dokotera maso a be deibe amin'ny heriny andro antsika raha mahita de anambahiny dokoterina maso a fa be deibe ny hôpitalim-panjakana misy daholo a ao amin'ny azera misy vo eniko zareo nanao fandarana omaly maraina tamina radio anankiray nenoko a ny professera tompona andraikitra ao mihitsy a da professera obedaleano vahiny tao a misy servisy aho a neopitalym-panjakana misy daholy a, neopitalym-priverian koa misy a, dia nanazava mihitsy izy a, profesera nanazava omaly hoe raha ohatra izy ianao maiky a, dia aza afaka miditra amin'le azafady consultation payante, zany hoe mandoa vola fa iny moa zany tsy henoka ohatrina ny aloha, fa be dia be fa ohatrany tsy de lafo le izy e, be dia be ny azo le raha ohatra ianao tena te anontany ana manokana dia alevao ambany numéroko dia amilatsina anao anatin'ny ora fiasana antsoina fa manana namana oftalmology maromaro a atokisana fa tsy haiko hoe ho abordable aminao ve le prix any sa manao ana fa manana antsika mahalala be dia be ka dia azo atory fa ny opitalympanjakana rehetra misy daholy a professeur le amaly ny teny hoe ao amin'ny asiera misy a ao amin'ny institut misy a eny amin'ny opitaly manara-penitra misy raha hoanina Antananarivo a fa ny CHU rehetra eran'ny provinsa misy a servisin'ny oftalmologie daholy amin'ny fotoana inona hony a no misotro rano mialohan'ny sakafo sa ny lalena sa orinany sakafo a dia toy inona ny fatrany a fefany sahatapany a misotro dokotera ny rano a dia arakaraka filan'ny olona ihany koa mety ho avolonté hoe rehefa matsiaro mangetaheta vao matsiaro rano vao misotro a mety tena ilaina hoe mitondra fa raha amin'ny ankapobeny aloha zany ny olona salama anankiray arakaraka ny asa foana koa io a dia eo amin'ny olondehibe a ray ka hatramin'ny ray litatra sy tapany isan'andro akoatra ny rony sy ny karazana izay hoantsika ny rano tokony hositroany olona anankiray fa raha le rano anatin'ny sakafo no hositroana tsy tsara mihinana aloha dia tsy tsara ihany koa mihinana ao anaty sakafo mananjary feno le vavony fa ao ariana kelyny sakafo a no misotro ranonapango na salama tompoko izy izy a ny vehivavy bevoka hoe mahazo mihinana vitamina C comprimé a tsy misy ordonnance avy amin'ny dokotera nyzany olona bevoka zany saripady dia tsy amme alalana anao hoe eny fa tokony any amin'ny dokotera mpampisafo na irasazy mpampisafo ianao no manontany a dia izy no miteny hoe enina tsisy manao ny ordonnance fa fitondrana voaka ry avako malala saripady a dia tsy teny mihitsy hoe manana lalana ianao misy mpiaino manao ana tompoko allô
salama tompoko
salama tompoko
io saika anontany azafady
ie
maharary be ny lohaliko e de tsaiko anontany hoe inona ny sakafo tokony hohanina azafady
zay lohalika ny hohany marary ia raha iresaka lohalika tsika be dia be ny antony mety farany ndre olona tsy hoampy eo telerya be dia be ny antony mety mamparary lohalika a ohatra ny donambona traumatisme mety hoe voadona le lohalika ao a ny goty ino ny tena malaza indrindra mamparary lohalika na dia hoe ny amin'ny akapobeny ara ny akibe tongotra no marary rehefa manao goty ao ny rhumatisme articulaire aigu zay mety mamparary a lohalika ihany keo ao ny polyartrite rhumatoide zay mety mamparary lohalika ihany keo a dia ao ny artrose zay mety mamparary lohalika ihany keo a dia arakaraka reo raha miseny hoe inona sakafo azonao hoanina hoe izy amin'ireo zany ny tena olana ao amin'ilay lohalika jereo aloha dia zahao manatoana dokotera hoe inona le olana dia arakarak'izay raha ohatra hoe goty a dia ny regimena goty a tena spesial mihitsiny a ao fa ataonay sirondro ao anatin'ny fandarana latsina iny sy alarobi zay hoe regimen' olona voan'ny goty zay a fandresana eto regimen' olona salama dia ny atoroko anao hoe fantaro aloha hoe inona ny antony mamparary an'le lohalika izay vao afaka miteny hoe inona ny hohanina na inona ny tsy hohanina mpiaino anankiray manao na tompoko
salama tompoko
eny tompoko
eny tompoko za dokotera manana olana tsaroko tsara fa mbola tizy kely a nefa marary vava hatramin'izao za efa olo de efa telo anaka zao afa mbola marary foana vavako
marary manina aloha le vava aloha ny reti mbavako be da be a
hitanao ohatra misy hoe lavadavaka ohatra natao hoe atsaiko nareo natao hoe afta angamba betsaka ny dokotera efa natomoko nateny amin'ny CSBD eo na za toriny olona rehetra ataoko daholo fa tena de asiana tately asiana carbonate etsetra etsetra fa tsy mety hoe tena hositra ndre izy fa afaka kely de miverina afaka kely de
isakindreraka ianao de miverina le
isakindreraka de miverina manao efort a de io le izy nefa le izy maharitra herinandro
tapabolanaaitoko de le hoe inona sakafo hohanina ve
zay mihitsy ntiako tenena hoe sao de mba resaka sakafo azy zany tokony hoe hohaniko fa tsy resaka fanafody tsony a satria efa betsaka ihany nataoko fa tsy mahafaka azy atrano farany
e raha azoko ka tsy diso ny fieritreretako a le zay nyteniny zay hoe afta le olana isakindreraka ianao de mitranga le izy a olana eo amin'ny hery fiarovana iny ny mahatonga an'iny de any amin'le sakafo mitondra hery fiarovana zany anao no tokony hifonsa be dia be miresaka vitamina rehetrarehetra dia niresaka proteina any no tokony hifonsa be dia be akoatra ny fanafody a atoron'ny dokotera fa tsy ampy le hery fiarovana hitanao a ny olona tsy tena mpanao an'io ela be dia ireo olona atao hoe immunodéprimé zany hoe sahirana mihitsy ny hery fiarovan'la olona manao an'io matetika dia ny fanafodin'ny dokotera iny manaraka ihany azonao fa ny sakafo tokony hohaninao dia ny sakafo manome hery a be proteina sy be vitamina indrindra ny vitamina c a ny ad ek zay mamorona ny anticorps sahirana aloha hoe raha manao afita ny andeha hihinana azy reny raha miresaka vitamina c dia voasary sy voasary makirana ny tena akaiky indrindra asahirana mihinana an'iny fa ao anatin'la fotoana tsy mamparary anao ianao no miezaka manamafy an'la sakafo mitondra hery fiarovana dia mila manana faharetana ihany keo anatin'la izy a dia ampiara amin'la fanafodiana izy a teo a dia mihinao fa mety hoe hiafana ihany izy rehefa tsy hoe elany ela satria aretina ho anyny dokotera tsy natao hoe elabe zany dia hoe elabe olo olona mizaly ihany fa atoriko ihany ko a hitanao a raha vao manaikinaiky an'la atorotoron'olo reny ianao dia mety manimba an'le le ina moa ty izy teo le mikezo anaty vava le izy dia vo moindre farerana dia mitranga fa ilaina any ko mitandrina eo amin'ny fanafody ampiasaina misy piaino manao ana tompoko allô
satriny fahantany zany dokotera hoe za le mamany zazakely tamin'ny herin'ny hoe entona de tinombana tsara nyfandeha satria anontany aho hoe aizava izao amin'ny asiraky ny aleanay raha ohatra hoe anao an'le radio fitondra ny zazakely
nanareo a manantona service de rééducation fonctionnel na anareo a manantona dokotera tsotra de izy ny mame ordonnance anaovana an'le radio a de izy mireferé anareo any amin'ny rééducation fonctionnel rehefa av eo
aoeny
aro tazo tapitra ihany le raha aloha omena am'izay zany le fomba tsotsotra e satria le misy message be deaibe reo fa le fomba tsotsotra zany a ikatiana zay sakafo zay no menatsika am'izao a rehefa misaky amin'ny sakafo dia ohatrany ahoana le izy a misaotra ny docteur grajela mihina fa miaino izy amin'izao fa izy manko ny nahitako n'ity hevitry ty voalohany indrindra tsika hoa tsy manana balansa andanjana fa zay zavatra ananantsika ny ampiasaina ny ananantsika sotro a de sotro be a de tanana de vilia raha tanana de ny vary tokony hohan'ny olona ray de avokoa ny totondry tena ny anazy ohatra ny kely be avokoeto avokona ny totondry a de ohatran'iny ny vary a tokony hohaninao tanana ny ampiasaina de avelaro ny tananao anakiroa de fenona legioma misy karazany dimy tsy legioma ray tsy anana ozy fa de tsinona daholo ny fenona eo misy ka eo daholo ny karazana legioma dimy a de le eran'ny felatanana anakiroa iny a ny fatrany legioma ara-pahasalamana tokony hohanina de raha iresaka proteina tsika de ny felatanana ilany anao ilany iny a de ny erany iny a ny fatra tokony hohaninao raha ena zany de erany iny a ake firygrama aloha zany reavako malala raha atody a atody anakiray ampy a ny atody mitondra proteina de ohatr'zay ny famarana azy veriko indray a raha vary a satria tsika hoa tsy maintsy mihinambary na izy ady hevitra na iza tsy ady hevitra fa zao a raha mihinana vary de tsy mihinana paty tsony kosa e de tsy mihinana mofo tsony fa ampifandranjalanjana le izy raha vary zany a na paty tafitra ao anatin'izany zany na mofo topaina zany a de ohatrany abe antotondronao a ny fatra tokony hohaninao de ny legioma eran'ny felatanana anakiroa de ny protida ny zavatra mitondra protida hena na atoto ohatrany a de eran'ny felatanana anakiray de raha fatra ny vilia indray le izy a de io koa samy manana ny viliany de eo zao ry docteur grajelan ohatrany olona kely hoe vilia ohatrany izy moa le nandrefesantsika anazy fa de ataoko hoe vilia antonontonony e raha vilia antonontonony zany a de afatra amin'iny ny atsasaky ny vilia de feno legioma sy voankazo misy karazany dimy de ny atsasany a feno vary zaraina lasa loha lasa mizara telo zany ny vilia ray a de ny ampahatelony legioma sy voankazo a ny ampahatelony ny vary a de ny ampahatelony zavatra misy proteina hena trondro atody voamaina sy tsy fantatra zay misy proteina ao anatin'la izy zay zany fomba tsotratsotra atorotsika satria tsika hoa tsy afa tsy miditra andrany kilo kalory tsy sarotra be amintsika zany tsy manana balansy tsika ao an-dakosi ty an'izany aho a de zay fomba tsotra zay ny atora veriko ndray mandeha raha tanana vary mitovy amin'ny totoondry a legioma misy karazany dimy eran'ny felatanana roa de ny zavatra mitondra proteina ny hena sy ny atody sy ny trondro sy ny karazany a ohatrany abe amin'ny felatanana anakiray raha viliany ampiasaina ny ampahatelony misy legioma sy voankazo ny ampahatelony misy vary de ny ampahateliny misy hena na zavatra mitondra protida ohatra zany de na avem doctor Crăcățila, eu rămân în barță, stucu nina na mufțun, stucu nina na patea, stucu nina na uvia, si se zabăța, lintenina te uimit, într-un drag glucid, din țara, a protein vegetal, la antena țară, le rezăcă de protiție, din tine te uimit, rezăcă de lecumamanta, rene, avem procolis, ne vine pinara, mulu-za, antena, mă lazem până proteina, cea tu masă capilis, de ea, făcăm până proteini, de nea peța în mena, ca fara pară, nea, de ori nea chipetană. Să ne, raina na ta, Kini na udi, uchun ekipia na unia pia ntaf kina wano, basi taf kina na kthiru na ifat. Sezamu tule fila pasara manazu mena, mandinu futone fatapta pili pili mesa astewa, ara wata kambra misi te antanya de, asa te tapta ndira, sa faka mgalata dira de, ale vombani miroa kute ya faka mianzu narewa, amnura fisana de, retoki mwaret manaraka nafuna de ya faka mamalewe, uchun ya ona ni, asa tura zikareta fati, semu marna pandara zikianruani, Mă mefutona țică, ra, sita până de mancea, de resăca masă, țică, am nierni în roanea, ni-o la masă, de, am tierna în știină, în calazana, ne-am ratat, nu-mi ban faitana, de ba mieză, țică, domnul Radima, aracanzai, de, zisai, nu resa, țică, am nierni în roanea, ra, mai ta în vitea, vitea, i-am fă, mă numi ca rapisă, de faitat, vă de, în sota în marca, în sota, zică, pe întanetan, de, mă mefutona țică, am nierni, nu tu izo în raia, veluma, tu